Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Bun găsit, dragi viitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum spuneam în urmă cu câteva momente, astăzi vă invit să urmăriți o dezbatere pe care o realizez prin intermediul telefonului cu filozoful culturii Ivan Ivlampie, profesor universitar doctor la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, plecând de la o lucrare de excepție semnată de către domnia sa, Spiritualismul rus în secolul 20, apărută recent la editura Eikon din Cluj-Napoca, o veritabilă sinteză a gândirii reflexive rusești de ieri și de azi. Lucrarea pe care o vom lua ca pretext al dezbaterii de astăzi aduce pe de o parte, cum veți remarca, atât un spor de cunoaștere asupra unicității gândirii filozofice rusești, cât și un spor interpretativ în ceea ce privește contribuția acestei gândiri la patrimoniul de idei al culturii filozofice europene. Cum s-au reflectat tematicile culturale și social-politice dominante în gândirea filozofică rusă? Ce contexte de viață au stimulat dialogul intens, unic în peisajul reflecției europene dintre filozofie, literatură, trăire religioasă și teologie? În final, care este marea lecție cognitivă și reflexivă pe care o aduce cu sine în peisajul culturii europene, inclusiv românești, gândirea spiritualistă rusă? Sunt întrebările esențiale asupra cărora se va concentra dezbaterea filozofică de astăzi. Îl salut pe domnul profesor Ivan Ivlampie în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a ne fi oaspete.
Mulțumesc și eu și vă salut și eu, domnule profesor! Bună ziua!
Să începem, stimate domn profesor, cu o scurtă descriere a lucrării pe care astăzi o dezbatem și vă propun să faceți un comentariu asupra titlului lucrării. De ce ați optat de pildă pentru spiritualismul rus în secolul al XX-lea și nu pentru filozofia rusă în secolul al XX-lea?
Este bună, foarte bună întrebarea. Noi am fost obișnuiți timp de 45 de ani cu materialismul rus, cu gândirea materialistă rusă. Avem pe linia aceasta nenumărate cărți scrise într-un stil dogmatic și dacă parcurgem aceste cărți, vedem că din ele lipsește tocmai ceea ce este esențial în gândirea rusă. Această orientare spiritualistă de un tip aparte chiar și față de Europa.
Am înțeles. Și atunci, dumneavoastră, spuneți așa, că atunci când vorbești despre filozofia rusă, obligatoriu trebuie să te îndrepți cu privirea spre speculațiile legate de spirit și de spiritualitate, nu?
Spirit și spiritualitate, da, pentru că în cultura rusă ateismul s-a manifestat rar. Gândirea materialistă cunoaște doar câțiva exponenți în secolul al XIX-lea și care sunt foarte bine cunoscuți, gen Plehanov, de exemplu, sau un Cernușevski, iar lucrurile sunt bine, foarte bine surprinse, cercetate, comentate, chiar și în cultura română, în bibliotecile din România. Găsim cărți suficiente. Spiritualismul lipsea aproape cu desăvârșire în cercetarea filozofică românească.
Oricum, stimate domn profesor, după 1990 noi am descoperit o altă cultură rusească. Fără îndoială, mulți
exact,
dintre noi...
Nu-i așa? Eu,
da, vă rog.
La fel am pățit și eu despre acești gânditori nouă la universitate. Nu ni s-a pomenit nimic. Nu știam de existența lor.
Și după 90, un om care este foarte apropiat de cultura rusă, cum sunteți dumneavoastră, cum ați trăit, ați retrăit întâlnirea aceasta în ordine sufletească cu autori?
Au fost revelații după revelații. Autorii care au început să fie publicați la noi, la edituri prestigioase, gen Humanitas, la Institutul European, Și gândul s-a îndreptat spre o teză de doctorat având acest subiect și el, această idee s-a materializat cu această carte pe care o supunem discuției astăzi.
Da. Oricum, domnule profesor, iată că, într-adevăr, în ultimii 15 ani vorbeam de Berdiaev, de Soloviov, vorbeam de Evdokimov, într-adevăr, dar iată că lucrarea dumneavoastră propune, de fapt, o sinteză, o istorie și, în același timp, și o dezbatere sistematică asupra a două secole de filozofie spiritualistă. Câte sunt?
Exact, și ele se suprapun culturii filozofice rusești, pentru că această cultură filozofică se trezește, ia ființă, abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, e dezvoltată timid, mai ales în literatură, critică literară, în secolul al XIX-lea, abia spre sfârșitul acestui secol apar și primii filozofi de talie europeană, gen Vladimir Soloviov, de care ați pomenit și dumneavoastră.
Da. Ce... Am suferit și eu un șoc, stimate domnule profesor. Am citit lucrarea dumneavoastră cu un esat și cu o pasiune a unui explorator care descoperă un teritoriu despre care nici măcar nu ar fi bănuit că el există, foarte aproape de noi. Am rămas surprins, stimate domnule profesor, că filozofia rusă sistematică începe cu Dimitrie Cantemir. Aș vrea să dezvoltați puțin segmentul acesta, vă rog.
Aceasta, cred că acest aspect, acest lucru, cred că este nefiresc și n-ar trebui să înceapă cu Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir este un accident, putea să înceapă la fel de bine și cu Leibniz, Petru cel Mare, Petru I l-a invitat și pe filozoful german în Rusia, dar acesta l-a refuzat. Dacă venea, vă dați seama că începea și cu Leibniz. E nefiresc acest început, e nefiresc și Cantemir nu aparține acestui spațiu și acestei culturi.
Dar e o practică, domn profesor, pentru că dacă citim istoria filozofiei austriece, vom constata
așa
că primul filozof...
Așa am vrut să vă spun și eu, da.
Primul filozof austriac este Marc Aureliu și apoi Leibniz, dacă nu mă înșel, nu-i așa?
Da. E un fals istoric.
Am înțeles.
Da, o falsă nobilare, știți?
Da. Domn profesor, o scurtă privire așa caleidoscopică asupra capitolelor lucrării dumneavoastră și apoi începem dezbaterea să privim în interiorul acestei gândiri spectaculoase. Prezentați-ne foarte pe scurt care este itinerarul argumentației și ce faceți dumneavoastră în această lucrare, astfel încât ascultătorii noștri să aibă o reprezentare asupra
am înțeles.
Conținutului pe care vom discuta peste câteva momente. Vă rog.
În primul rând, am vrut să-mi lămuresc și mie, dar și lectorului în același timp, da, care este geneza acestui spiritualism și are adâncimi în... se pierde, să spunem așa, negura istoriei, are rezonanțe și poate să vibreze această filozofie cu spațiul locuit de acest popor, de aceea am atras atenția și asupra geografiei acestui teritoriu imens, teritoriul de stepă, și aici este valoros și Lucian Blaga, care ne atrage atenția asupra acestui aspect. Apoi, rădăcinile spiritualiste și-au obârșia, și am atras atenția asupra acestui fapt, în creștinismul ortodox. Un creștinism care evoluează lent, își capătă specificul său, cunoaște și el diferite curente. Un creștinism care apoi este prin reforma lui Nicon în 1666, este rupt în două. În Rusia există astăzi două ortodoxii aflate în conflict, în neconciliere. Am arătat și semnificația acestui eveniment, acestei rupturi, continuând cu apariția primelor idei filozofice, primelor curente, la începutul secolului al XIX-lea, occidentaliștii. Părintele acestui curent este Piotr Chadaev și mie îmi place foarte mult să atrag atenția, ori de câte ori am prilejul publicului să realizeze o comparație între cartea acestuia, Scrisori filozofice, și cartea lui Emil Cioran, Schimbarea la fața României. se aseamănă foarte, foarte mult cele două cărți, deși sunt scrise la un secol.
Asemănarea vine din stil sau din tematică, domnule
din
profesor?
Din tematică, din problematică.
Din tematică, același, din problematică.
Aceeași deznădejde o exprimă ambii pentru lipsa unei tradiții, unei culturi în decursul istoriei acestor popoare. Continuând să dezbat cele două curente, trag atenția asupra faptului că acest spiritualism aparține curentului slavofil de gândire. Printre campionii slavofililor se numără Dostoievski, în primul și în primul rând, și care este recuperat în secolul 20 nu numai de gândirea rusă, și existențialismul din a doua jumătate a secolului 20 va recupera foarte, foarte mult.
Sigur.
Camus, Sartre și alții. Apoi am considerat să prezint în partea centrală a cărții și masiva a cărții doi mari gânditori. Sunt și două monografii aici, Nicolae Berdiaev și Lev Shestov. Îi consider reprezentanții ai unui existențialism unic, existențialism de tip spiritualist, l-am numit eu.
Da. Domnule profesor, vă propun treptat să intrăm în structura internă și în țesătura ideatică a lucrării dumneavoastră. În multiple locuri din lucrarea dumneavoastră subliniați că ideea rusă, și asupra acestei chestiuni aș vrea să discutăm preț de câteva momente, că ideea rusă a fost factorul filozofic și cultural coagulant în cultura, întreaga cultură rusă, și că de fapt în jurul acestei idei găsim un dialog pe care poate nu-l întâlnim în cultura europeană între filozofie, literatură, teologie, mistică, viața religioasă, credință, trăire.
Ideea rusă este o sintagmă pentru mitul unei națiuni. Da? Fiecare națiune își are mitul său fondator, așa cum găsim în cazul națiunii evreiești sau națiunii americane. Vorbim în cazul Statelor Unite de visul american.
Corect.
Este un sentiment de viață trăit mai mult sau mai puțin conștient și căreia îi dă expresie pentru prima dată Dostoievski în Jurnal de Scriitor. El vorbește primul despre ideea rusă. Apoi s-au scris articole, nenumărate articole cu același titlu și cărți. Berdiaev are o carte solidă, Ideea rusă. Iar dacă după Revoluție acești gânditori spiritualiști intrau în sfera noastră a publicului treptat în câte o traducere sau Biblioteca Națională a României este plină de cărți în franceză ale acestor autori. Am descoperit recent pe site-urile rusești cărți nenumărate, sute de cărți cu acest titlu, Ideea rusă. Deci este o obsesie în continuare a intelectualilor. Și e o dezbatere, da? Ideea aceasta are în miezul ei destinul. Și este și firesc. Care este destinul țării? Și pe marginea acestei probleme, în tot secolul XIX, s-au dus lupte intelectuale crâncene cu privire la acest destin. S-au stricat prietenii, s-au produs diviziuni între curente de gândire. Ea va fi transpusă, de exemplu, această
idee,
sintagmă, da, va fi transpusă, preluată și transpusă de gândirea materialistă prin întrebarea pusă de Cernușescu, ce-i de făcut? Și cred că mai ține minte cu toții celebrul articol scris de data aceasta de Vladimir Ilici Lenin, tot așa, ce-i de făcut? Și ați văzut că această dezbatere se va finaliza, din păcate, cu Marea Revoluție Rusă sau Revoluția Bolșevică din 1917.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Invitatul ediției de astăzi este domnul profesor universitar Ivan Ivlampie, autorul unei lucrări de excepție, unei lucrări de sinteză asupra filozofiei ruse, o lucrare apărută cu titlul Spiritualismul Rus în secolul al XX-lea la editura Icon din Cluj-Napoca. Acum remarcați, în primul sfert de oră al dezbaterii am prezentat lucrarea și semnificația mai generală a acestei lucrări. Treptat începem să răsfoim lucrarea plecând de la ideile fundamentale, de la țesătura de idei pe care domnul profesor Ivan Ivlampie le surprinde în această sinteză. Stimate domnule profesor, așadar, în jurul acestei idei găsim una dintre dominantele, o mai fiind și altele, fără îndoială, una dintre dominantele culturii ruse și a filozofiei ruse, a spiritualismului rus. Acum, aș vrea să îndreptăm puțin discuția, pentru că mai avem la dispoziție 12-13 minute, spre specificul acestei filozofii, stimate domnule profesor, și să o raportăm oarecum la gândirea de tip occidental. Vă rog.
Da. Primul rând, este interesant cum definesc omul și spiritualiștii secolului al XIX-lea și mai ales cei care fac sinteza acestui spiritualism, Berdiaev sau Lev Shestov. Omul este înțeles din punct de vedere teantropic.
Adică
are natura sa, este divino-umană. Problema este pusă pentru prima oară de Dostoievski în romanul Demoni. Aici dezbaterea merge în jurul ideii ce cale poate să urmeze în viață omul. O cale divină-umană sau umano-divină? Cristologică sau acea înfățișare a omului devenit zeu sau supra-omul, cum dorea Nietzsche. Toți acești spiritualiști sunt teantropi.
Da.
Divino-umani. Așa privesc ei natura, iar Berdiaev, de exemplu, vine cu ideea extraordinară, plecând de la teza biblică, omul este chip și asemănare după Dumnezeu, vine cu această idee că natura noastră esențială este creativitatea. Suntem spirit, libertate și destinați creații. Fiecare om, nu numai artiști.
Asta înseamnă, stimate domnule profesor, că toți acești filozofi au privit în partea divină din noi și au făcut o filozofie a părții divine a omului. Tradiția vine chiar de la Platon, domnule profesor, până la urmă. Că, nu? Platon a venit cu ideea aceasta că suntem divini și că în sufletul nostru se află rezumată întreaga înțelepciune a lumii. Nu.
Exact, dar suntem în același timp și aici nuanța creștină și umani. Avem și partea aceasta materială și este vorba de aici de cristologie. Încă Sfinții Părinți au intuit această natură divino-umană a noastră și ea va fi dezvoltată foarte mult și de teologia rusă și de filozofia rusă, această problemă a teantropologiei. O vor dezvolta și Serghei Bulgakov și Pavel Florenski și Evdokimov și Loskin.
Asta înseamnă că poate particularitatea cea mai de seamă a acestei gândiri și experimentul acesta formidabil, partea aceasta de gândire elimină oarecum succesele științe și generalizările ei, pentru că în lumea europeană, cel puțin de la Descartes încoace, de la Kant încoace, reflecția filozofică este solidară cu cea legată de știință și de cunoaștere.
De cum? Tocmai aici este valoarea europeană acestei filozofii și aia a fost recunoscută acestor autori. Nu elimină deloc și dacă înțelegem, de exemplu, o personalitate ca Pavel Florenski, da, care era preot, teolog, mare om de știință, mare savant și fizician și chimist și biolog.
Asta dumneavoastră vorbiți despre el ca despre o personalitate renașcentistă.
Așa, l-am identificat cu Leonardo da Vinci. Dar era și om de știință și om cu o credință profundă. Da, deci știința nu este eliminată, ba Berdiaev, și aici este meritul lui, atrage atenția acest Berdiaev că renașterea a produs, și de aici calea nefastă a științei europene, renașterea a produs cea mai mare schismă în viața omului și cea mai mare schismă în fond creștinismului. între viața laică și viața religioasă. Viața laică a pornit pe calea creației libere, creație fără Dumnezeu, iar biserica a greșit în această perioadă pentru că n-a consfințit creația drept cale spre mântuirea omului. Și de atunci creăm nu tocmai întru Dumnezeu, adică întru viață, cum s-a numit Dumnezeu, într-o existență, ci realizăm foarte multe creații, și Berdeai sublinează acest lucru în sensul istoriei, creăm foarte mult în celălalt sens, al morții, al uciderii semenilor. Și ceea ce a urmat catastrofal în Europa este, după această ideologie, mai ales care a fost ilumistă, este crima, genocidul uman. Revoluțiile, începând cu cea franceză, apoi războaiele, culminând cu cele două războaie mondiale și mai ales cu crimele nazismului și comunismului. Toate sunt efectele acestei schisme, după Berdiaev, care se produce în Renaștere. Separarea vieții religioase de cea laică.
Asta înseamnă, stimate domn profesor, că spiritualismul acesta rus este de o maximă actualitate, pentru că noi am devenit critici cu moștenirea modernității, cu efectele negative ale tehnologiei și vrem să ne reîntoarcem până la urmă la omul în integralitatea lui. Cred că aceasta este dominanta actuală a gândirii filozofice, a planetare chiar.
Exact. Și aceasta a fost și atitudinea papei Ioan Paul al II-lea. El, în viziunea mea, a promovat idei extraordinar de apropiate de cele ale lui Vladimir Soloviov.
Așa,
și
da.
Este și atitudinea acestui papă actual, Francis,
da.
În care ne transmite și el acest mesaj. Este și o orientare, o atitudine printre gânditorii de frunte ai planetei, cei care promovează științele etice, bioetice, tehnoetice, mai nou.
Da.
Da. Trebuie să ne întoarcem la izvoarele vieții și care sunt izvoarele divinității.
Domnul profesor, vă mărturisesc că în timpul acesta, cât citeam lucrarea dumneavoastră, am rămas surprins, apropo de declarația recentă a papei Francis, că a identificat Dumnezeul cu iubirea. E tocmai ceea ce întâlnim ca idee fundamentală al spiritualismului rus, declarând că, eu am fost profund șocat, declarând că iadul nu există. Nu știu dacă ați citit recenta declarație, vă rog.
Am auzit tezele și chiar ieri am ajuns și în posesia cărții, abia aștept să o citesc. Într-adevăr, și Dumnezeu mai susține papa, este și milă. Aceeași idee a susținut-o și Soloviu și a și practicat. A fost un gânditor extraordinar de generos și a cerut la asasinarea țarului Alexandru al II-lea, noului țar, să fie milă de cei care l-au ucis. Ori țarul, noului țar, nu i-a fost milă și i-a spânzurat pe complotiști.
Da. Stimate domn profesor, am remarcat și cei care vă vor citi lucrarea dumneavoastră că lucrarea noastră se oprește la Șestov, nu? E un filozof care a avut o mare influență asupra filozofiei occidentale, cum dumneavoastră argumentați. Ce se întâmplă astăzi? Direcția aceasta, lupta dintre slavofili și occidentaliști, mai este prezentă? Spiritualismul rus este continuat, stimate domn profesor, pe filiera aceasta a ideii de ființă omenească îndumnezeită?
După ce s-a prăbușit și sistemul sovietic, am observat iarăși o reîntoarcere a gânditorilor contemporani,
da,
ruși la aceste proiecte propuse de gândirea primului veac, al primei jumătăți a veacului al 20-lea. Și sunt bucuros că au apărut nu numai studii, articole, cărți pe această temă, dar au fost republicați, puși iarăși în circuit toți acești autori. Multe din cărțile acestor scriitori pentru a scrie acestor filozof pentru a scrie această carte, le-am procurat din librăriile din Chișinău. Am fost special, de făcut câteva drumuri. Iar acum sunt bucuros că există și pe internet. Tot în acest spirit, de exemplu, cinematografia rusă a realizat mari extraordinar de valoroase ecranizări. Nu știu dacă ați văzut filmele precum Ostrovul sau filmul Pop. Vă întreb pe dumneavoastră.
Da, nu. Domn profesor, nu l-am văzut, mărturisesc. Da.
Sunt spectaculoase pe această linie a dumnezeirii umane, extraordinar subiectul și tragedia pe care o trăim noi oamenii. La unul dintre aceste filme realizează comentarii excelente și fiul lui Constantin Noica.
Părintele Rafaela.
Părintele Rafael, le găsiți pe internet, da.
Domn profesor, mai avem 3 minute la dispoziție. E limpede că într-un viitor extrem de apropiat de noi și poate mediu, acest spiritualism rus va fi continuu cercetat și adus în prezență, pentru că acolo întâlnim un filon de idei absolut necesar practicii noastre de viață actuale. Întrebarea mea de final, vor mai fi încă o întrebare sau două. Spuneți-mi, toate aceste dezbateri subtile au fost recepționate în Occident și în ce măsură Occidentul conștientizează valoarea filonului acestuia de gândire spirituală?
A fost foarte receptate. În 1923, bolșevicii îi expulzează pe acești intelectuali, ei își continuă cercetările, își continuă să publice în Occident. Berdeai poartă o corespondență extrem de vastă cu întreaga planetă. Am întâlnit ideea că mulți au renunțat la sinucidere în urma acestei corespondențe cu Berdiaev. Nu mai zic că opera este cunoscută și receptată și de către ceilalți gânditori filozofi. Ideea mea, de exemplu, este că Șestov l-a influențat foarte, foarte mult pe Martin Heidegger atunci când acesta tematizează ideea că moartea ne salvează de această stare existenței inautentică. Șestov a militat în toată opera sa cu această idee, pentru această idee, că moartea, prin revelațiile sale, ne readuce într-o autenticitate existențială.
Domnule profesor, în 40 de secunde, spuneți-mi, cum veți continua, la ce ne așteptăm în viitor în privința cercetărilor dumneavoastră la spiritualismul rus? 30 de secunde, vă rog.
Deocamdată mă ocup cu traduceri și am tradus ideea rusă a lui Berdiaev și abia aștept să o public. În continuare traduc dintr-un articol ideea rusă a lui Vladimir Soloviov și pe măsură ce mă ocup cu aceste traduceri, probabil vor veni și gânduri personale pe care le voi aștepta.
Pe măsură ce aceste traduceri vor fi publicate, o să vă invit să reluăm dezbaterile privitoare la spiritualismul rus. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitat a fost domnul profesor universitar dr. Ivan Ivlampie de la Universitatea Dunărea de Jos Galați. Ne reauzim vinerea viitoare. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună. Rămâneți pe lungimile de undă ale postului de radio România Cultural și ascultați Oasa de Muzică.